бастап соңғы әлібек шегебайға дейінгі әнуар бимағанбетовке дейінгі жас жігіттердің 30-ға тарта ақындардың өлеңдері топтастырылған. Демек ол бір үлкен өлеңдер жинағы болғалы тұр. Құдай бұйырса осы мынау алдымыздағы айталық жазға дейін шығып қалуға тиіс. Неге жазға дейін дегенде үсті-үстіне күн сайын келіп жатыр. Біз жас алаш комитетіне хабарландыру бергенбіз. Осындай жинақ шыққалы жатыр, соған өлеңдеріңіз жіберуіңізге болады дегенді айтып. Жаңа өзен оқиғасы көзімен көргендер бар, жаңа өзен оқиғасына жаңа шығандар бар. Әрине, біз енді 16 миллион халқымыздың мен ойлайым, соның енді бір 80-90 пайызы сол оқиға қабырғасына аяздай батты ғой. Соның үшін болар, оның көркем әдебиеттегі бейнесі, көркем әдебиеттегі бейнесі жасалу үстінде әзірге дейін жасалып жатыр. Мен ойлаймын, сол енді жинағымыз жарыққа шыққаннан кейін тағы да сол енді дүниелер пайда болар. Бірақ Қарабауыр Қасқалдақтың қайталануы шарт емес. Ол өз кезінде рөлін атқарды, сонымен бітті. Және мен оны бір үлкен керемет әдеби шығарма деп есептемеймін. Жай қатардағы көңілімнің бірі болатын. Ондай өлеңді осы қазіргі жазып жүрген жігіттердің кезі кейін жазады. Бірақ енді сол заманға тап келді де бір бағы жанып кеткен болар деп ойлаймын.
Ақын Жаңаөзен оқиғасы әр адамның жүрегінде ойып тұрып орын алатындығына сенімді.
Ал жалпы Жаңаөзен туралы әңгіме мұнымен бітпейді. Ертең оның бір жылдығы келеді. Белгілі мына өткен қан төгілген жерде, жазықсыз құрбандардың қан төгілген жерде болашақта үлкен ескерткіштер орнайды. Соның бірі әдеби ескерткіштер. Ал оның өмірі қоладан, мыстан құйылған ескерткіштерден гөрі анағұрлым ұзақ болатынына мен сенемін. Өйткені ол ана әкімнің немесе мына әкімнің тұсқа берген жерін емес, адамдардың жүрегін орнайтын ескерткіш қой өлең деген. Сондықтан ол ескерткіштердің барар жері ұзақ, шығар жері биік болады деп сенемін өз басым.
Жаңаөзендік мұнайшыларды әнімен алғашқылардың бірі болып қолдаған бард әнші Жанат Есентаев болатын.
Өз қазағым көзінді талап жатса қайтайын, жардай қалып елімді танап жатса қайтайын, сөйлегендер шындықтан қамап жатса қайтайын, көрсетпек бол зорлықты сабам жатса қайтейін, жалған хабар таратып алдап жатса қайтейін, пайдасына жаратып арбап жатса қайтейін, көзім құртып жоғалтып жалмап жатса қайтейін, қарсықша оқ атып жаулап жатса қайтейін, ар намысы тапталып қараласа қайтейін, еш кінәсіз сотталып жалап жатса қайтейін, демократия құрбаны болып жатса қайтейін, озық ойлы ұлдарым жойып жатса қайтейін.
Жанат өз кезегінде ақын күрескер әрі оппозиционер бола білу керек деп санайды. Ол өз әндер арқылы халықтың санасын оятуды мақсат етіп отырғандығында жасырған жоқ.
Сондай жағдай болып жатқан кезде менің әнім қазақтың жүрегінде намысы бар адамдарға әрқашан рух береді деп ойлаймын. Себебі бұл менің әндерімнің түпкі мақсаты халықтың санасын ояту. Жаңағы ұлттық біздің тілімізге байланысты, жаңағы болып жатқан шындыққа байланысты. Осындай жағдайда ерушілер жаңағы қиын жағдай тап болған кезде өзіміздің халқымызға оқ атылған кезде сонда менің осы әндерім былтырғы сол тоқсан оқиғасынан кейін біраз адамдардың Маңғыстау өлкесіндегі адамдардың біраз мысалға кішкене болса да демеуші болып рух бергендей сондай әсер еткендей болды деп ойлаймын. Мына ақын болып адам өмірге келгеннен соң ақынның міндеті не? Ақын деген жай ғана өлең жазып үйінде отыру емес. Бізде қазір кейбір ақындар бар шындықты айтады үйінде отырып жатыр, бірақ сол болып жатқан жерге сол болып жатқан жағдайға жаңағы тіл мәселесі болсын жаңағы жаңа жүз мәселесі болсын шықпайды. тек айтып, айтып сол күйінде қалады. Ақын деген мен түсінігімде былай. Махамбет ол жай ұлы ақын емес. Махамбет ұлы күрескер. Соқтан мен ойлаймын, сол біздің Махамбет Өтемісұлы Батыр ақын сияқты ақындар жай ғана ақын болмай, күрескер болу керек. Соқтан мен өзім ақын ретінде, өзімді жай ғана ақын күрескер ретінде өзім санаймын. Соқтан мен қай уақытта да шындық үшін жаңа халықтың қандай жағдайы болмасын, мен соларды қолдап, әнім арқылы, мына қарапайым қара сөзден гөрі ән жүрекке тез жетеді. Сын айтқанда, сол ән арқылы мен біраз енді бар деген жанрға менің жырау бұрынғы мысалға. Сол өзім әнім арқылы халықтың біраз болса да жаңағы санасын оятып отырмын деп өзім ойлаймын. Мақсатым сол менікі.
Жанат, мынау Жаңаөзен оқиғасы болғаннан кейін ғаламторда осы оқиғаға қатысты түрлі әндер пайда бола басталды. Жаңаөзенге қатысты шығып жатқан әндерге қатысты сіз не айтар едіңіз?
Енді сабырлыққа шақыру ол дұрыс шығар, бірақ бір нәрсе бар. Шындықты айту керек. Мысалы, менің позициям тек жай ғана халықтың жаңағы санасын ояту емес, жалпы сол халықты бірлікке шақырып, бірақ сол әділетсіздікке, тексіздерге қарсы күреске шақыру. Күрес. Ол күрестің мағынасы ол шындық үшін күресу. Әрине, ол қан төгіссіз. Әрине, ол енді қалай айтады енді, неге шақыру емес, бір алаңға шығып, қопара салу, төңкере салу міндет емес. Бірақ халықты сол бірлікке шақырып, оятып, күреске шығару. Қазіргі әншілерді алатын болсам, мен енді білмеймін, мен өзім көп ақындарды, әншілерді мен ол бірақ бишара деп есептеймін. Себебі көбінің позициясы жоқ. Тіпті мен сол анау 16-сы сол 90-дан кейінгі былтырғы. Сол жалғыз әнші мен екен барған. Оның қасында жаңағы шығып отқан, сол жақтан шыққан белгілі әншілер бар ғой. Аттарын атамай ақ қояйын, түтін істемей ақ қояйын, жаңағы сол жай қарапайым әнші болса да, жаңа эстрада жанрды бірі барып қолдап айтқан жоқ мысалға. Зиялы қауымның жағдайы белгілі. Соқтан мен ойлаймын, шынайы әнші, шынайы ақын, ол қай уақытта да шынайы күрескер. Ақын деген ол оппозиционер, оппозиция ол ақын деген. Менің түсінігімде қандай басшылар билікке келсе де, мен солардың дұрыс емес болса, мен солармен күресуге дайынмын. Оларды күресуге, соларды тақтан кетіргенше, шындықты орнатқанша, шынайы дұрыс басшылар елді дұрыс басқарғанша, мен қайықты күрескермін деп өзім есептеймін.
Енді мынау Жаңаөзен оқиғасына қатысты, жалпы мұнайшылар мәселесіне қатысты өзіңізде қанша ән жиналып қалды?
Жоқ, енді қанша дегенде, менде мұнайшыларға байланысты қазір бір өткенде бір енді айтқан өлеңім ол интернетте жүр, енді бір 4-5 өлең дайындап қойып отырмын. Өлең дегенде енді ән деп айтамын ғой, әңгіме айтқаннан кейін енді сол жаңа 4-5 әнім бар. Мұнайшыларға байланысты, құрбан болған бауырларымызға байланысты, сосын жаңағы бір адайлардың рухын көтеретіндей, сосын бір Жаңаөзеннің танытпасын жалғыздық деген сияқты, мен бір 4-5 әндерімді жаңа бір жинақтарын соған дайындап отырмын. Бір инстаграм уже дайын, бір инстаграм тағы дайын болады. Сол жинағымды Құдай қаласа, мен енді сол жаңағы Оралда алдында болған концертім алғашқы не қадам, сонда жаңағы көмек концерттен түскен қаражатты жіберу, жаңағы Жаңаөзенде сол ана қаза болған отбасына көмек беру, сондай нелерді мен концерттерде Қазақстанның түкпір-түкпірінде жасайын ба деген, сол өткізем ба деген сол ойым бар менің. Қара сөзбен айтқанда, жанай қайым естілсе екен жаңғырып, Жаңаөзеннің таныспасын жалғыздық, әр қазағым абайымдай болса ғой, баяғы да орнар еді әділдік.
Белі қымбар ағайым, тойып жатса қайтайын, соққыға жығып талайын, сойып жатса қайтайын, бұдан асқан сұмдықтан, жақтап жатса қайтайын. Еркіндік пен тендікті сақтамаса қайтейін. Обысыйы шешімін қоптамаса қайтейін. Жауып қойып есігін соттап жатса қайтейін. Сөз бостандығы шектеліп қосым жатса қайтейін. Қайта-қайта тексеріп, жауша-шапша қайтайын. Абыройын елімнің төгіп жатса қайтайын. Қазынасын жерімнің бөліп жатса қайтайын. Қазақ ет шатақ боп, жуынап жатса қайтайын. Кеткен малдан қайтпақ жоқ, орлап жатса қайтейін.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Жаңөзен оқиғасынан кейін ғаламторда қызу пікірталас тудырған ендігі бір ән Ибрагим Ескендірдің орындауындағы сабырға шақыру ән еді.
Сабыр халқым емен жарқын, сарыныма сал құлақ. Мен даяймын сенің халқым, жүріп қақтау жан жылақ. Жарастында жау көп екен, елдің шеті дүрлікті. Керек емес дау көп екен, ұмыттырған бірлікті. Азат болсақ жерге най деп армандалан ел қайда. Ашпа тоқпа бір ғотай деп ардойлаған ел қайда. Дүние малға дауласпауға қолды берген мәрт қайда. Отандықтан мұсап шықсақ болды деген серт қайда.
Ғаламтордағы тыңдаушылар сабырға халықты шақырудың қажеті жоқ, билікті ақылға шақыру керек десе, ендігілері бұл әннің орынды екендігін айтып жатты. Ал әншінің өзі бұл сындарды дұрыс қабылдайды, алайда әр нәрседе сабырлы болған жөн деген өз ұстанымында жасырған жоқ.
Өнер адам болғандықтан қашан да біздің тарихымызды алып қарайтын болсақ, қандай да бір елдің шеттігінде аталған өсиет қой, қашан да халықты сабырға шақыру. Сол мақсатта кеше жарияған кейін елдің бірлігі үшін біз жазған Жаңаөзеннің мұңын әйтеуір бір әнмен жеткізген жайымыз ғой.
Енді өзіңіз білесіз ғой, оқиға болғаннан кейін міне 2 айдан асты. Осыға дейін біреулер билікті кінәлап жатты, біреулер мұнайшыларды кінәлап жатты, ендігі біреулер сырттан қандай да бір үшінші күш кінәлі деген сияқты пікір айтты. Сіз осының қайсына қосыласыз?
Шынбедеш, мен саясаттану болмаса ғой, мамандықтың адам болмағандықтан дәл қазір мынандай деп айту қиын да. Мен жаңа өлеңді бүйтіп қарайтын болсаңыз, бәрі айтылып тұр ғой, жемқор да бар, қорқау да бар. Керек бізге сәлдаңызда ашу дұшпан ақылсыз байқамасаң жан жағыңызға тізгін қысқа тақым бос. Сондықтан тырыштық болсын деген ниет қой бізге, тағы да айналып келген кезде.
Үстірт бойын үсік шалса, Алтай арқа дем берер. Ерке есіл сұлу сұрдың пейілімен емделер. Қазаққа дос, қазаққа да, игерсе де далаға. Өз-өзіңді азаптама, от жақса да араңа. Өз қолыңмен жасап шыққан бостандықтан сарайын. Өз қолыңмен бұзасың ба өзің қияп ағайын. Маңдалада маң-маң басқан маңға дедің тарғазас. Өппен азғай алдан бастан өзімді білер қазақ.
Керек бізге сәл дамылдау, ашу дұшпан ақыл дос. Байқамасаң жан жағын жау, тізгін қысқа тағын бос. Жемқор да бар, қорқау да бар, ел арасын ақтарса. Алаяқтар арқандалар, тыныштығын сақталса. Ата дұшпан әдеті ғой, байлап шалып тор құру. Аз қазақты айдап салып, азаматын қорғылу.
Өз қолыңды өзің кеспей, сабырыңды саялап. Бір-біріңді шабырдеспей, атқан таңды аялап. Ұмытылмақ бүгіндегі тоқыраулар әлесте. Бұдан жаман күніңде де тойға бардың емес пе? Дана қазақ қайдасың?
азатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azatlik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azatlik.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Жаңөзен оқиғасын өлеңмен жеткізгісі келген бір қатар азамат біздің радиоға келіп туындыларын қалдырып жатты. Соның бірі Қадыр есімді тыңдарманымыздың жіберген толғауы. Оған Маңғыстау облысында 2011 жылы желтоқсан айындағы қайғылы оқиғалар арқау болған.
Маңғыстау, сен 360 әулиенің тіредің, сен кімсің деп сұрама, мен шалдардан қалған кіредім, шалықтан мұны шалдардан қалған жырыма, еміліп тұрған шыңдардың етегіне барып түнедім, тарықтан мұны таңдардан тамған жырыма, жалғыздан жалғыз жапанда өмір сүремін, ай ата жұрт менің мекенім, сенің бір уыс топырағың еді ғой менің жүрегім, топырағыңнан тегін дізлеп жүремін, кей-кейде менде ашынам, ашынамдағы тасынам, табылмадым ау деп кешегі, көк сүңгісі көлденен, көк мойнағаттың үстінде, көкіректеріне шер қатып жүріп көлбеген, түнгі аспанның төріне, үркірдей туып төлдеген, қайранда қайран, қайран ерлердің қасынан, қасқамыз ғой көз біттеген маңдайға, сөз біттеген таңдайға, көк мұнардың ішінен сонау жылғы жоғалтқан қаранарын боздап жүреді шалғайда, мыйсызбыз ғой меңіреу, кереңбіз ғой саңырау, көз жасымды көмейіне жұтады, шым-шым етіп шалдардан қалған шымырау. А, Маңғыстау, шалдардан қалған айдағым, нарлардан қалған шаңдағым, өзіңнен қалған қазына, бұл күндері болғанда, иттің құлы итбақа итімсініп сорғанда, өзегі талған өзілің, шайнап жатыр бармағың, қаражанбас, қаламқас, жесір қатын бай көп, ақ төсегін арамдап, іш құса боп біттенді, есілдің бойы енді ғой, ел болғанда астана, ей астана, астана, кегіңді алдың адайдан, кекірік атып мұнайдан, өркесіне шығып ап, өркеніне бикештің, өзен өліп жатқанда, өзгешелеу күйгештің, серкен болса сертсіздеу, безіп кеттау құдайдан, а, Маңғыстау, 360 әулие, пір сүлейі Маңғыстау, абылақтан қашаған, жыр сүлейі Маңғыстау, құдай құлшар жасаған, күй сүлейі Маңғыстау, бақ деп берген қазынан, маңдайыңа сұратқан, жүрегіңді түсінем, түсінем дағы күрсінен, жетім жырын жоғалтқан, қарықсатсын құзғымды, көкірегіңе оғатқан, уа, қан сарайы ақорда, патша билеп аймағын, ақша билеп айлағын, іртібақ болдың ғой, ұйыған елдің қаймағын, кірікпеттау қойныма, қарашұбар жыланың, жаңөзенде ендігі, таң атпайды жоқтаусыз, айтылмайды алғы сөз, ақордаңды боқтаусыз, мәңгі қалды жүрекке, сенің салған алаңың, алақанға тосып ұстап шырағын, маңдайынан мұң азасы мәңгесіп, қар орамал келе жатады таң кешіп, қарғап жатыр қара жер, көп қыршынның моласы, қарғап жатыр қамығып, қанға бөккен даласы, көлденең біткен қаратау, олды ішінен күрсініп, қарғап жатыр шамасы, қанды көбік іркілдеп, көктеңіздің жағасы, аш жүзекте запыран, құлынынан айырылған, бұршақ салып мойнына, қаратынды қақ жарып, бара жатыр анасы, жоқтауына құлақ тұр, мен түгілі аспанда аймен жұлдыз жылап тұр, дінін сатқан, тіл сатқан, білін сатқан, құрсаққан, тасбауырдың жүрегін жылтпайды бірақ бұл, жалғызын атқан шұнақ бұл, өзіңе қойған сұрақ бұл, атаңды артық дедің бе, анаңды артық дедің бе, ойнастан туған немесе қан бар меді тегіңде, ордаң бір жынға толғасын, өзіңмен пәрмен болғасын, күлеп жүрген үмітті күзікте кеттау қорғасын, ал айташым айтшенді, алдыңа қалай барасың, мойныңа артып кешегі көп қыршынның көз жасын,
бар екені шын болса, аспандағы хақ құдай, әруағы бар әулем, атпаса енді оңбасын, не боп кетті білмедік, Қазақстан, Қайыстан, дініші бар қайыстан, тіліші бар майысқан, теңдік сұрар тектіден, аямайтын тепкісін, айыр құйрық шаян боп, қара шұбар жылан боп, анауыңда кеттішін, малғын бүйлеп жүрегін, болып алды зымыстан, жүрегіме жаралы, қалғаныма қаралы, оқ жаудырмай бұрыштан, енді сенде кетсейші, есілден әрі өтсейші, айырпылан мінсейші, айробике сүйсейші, өз еліңе ендігі, қырсығыңды жұқтырмай, өзің жаққан отыңа, өзің барып күйшейші, аз болды ма еліңді, етегінен қиғаның, елден жырақ кетті ғой, еншім бар деп жиғаным, не көрдік біз кеңдіктен, не көрдік біз елдіктен, Алатаудың етегі, Сарыарқа, Алтай, Атырау, кең жылой маңғаз Маңғыстау, еркін жүріп сыймадым, сорақысы сол болды-ау, өзен деген өлкемді, өзімнен қиғаның, қара селге қарсы шыққан ақ кемем, қабырғаңнан қирадың, өлең емес жоқтау жазып кеттік қой, көзімде қан, кеудемде шер, мида мұң, уа қара жамылған ауылым, қазалы болған бауырым, ортақтасып қайғыңа сөгіледі сауырым, бір уыс топырақ қысып қолында, әділдіктің шейіп кеткен жолында, жел тоқсанда жер жастанған қыршындар, жұмақ болып мекенің, саламат болғай иманың, егіліп тұрып тәніммен, езіліп тұрып жаныммен, жазылған жырды бұлда бір өздеріңнің қаныңмен.
Қымбатты тыңдарман, Жаңаөзен оқиғасы баласымен жақындарынан айырылған аналардың да есінен мәңгі кетпейді. Қабырғасын қайыстырған қайғыны ақ жаулықты аналар жоқтау арқылы жеткізіп жатты. Соның бірі 1997-нің 17-сінде шетпеде қайтыс болған Төребек Төлегеновтің анасы Зерік Тауасарованың жоқтауы. Жаңаөзенде 1997-нің 16-сы күнгі оқиғада 15 адам қаза болған соң оған наразылық ретінде шетпе стансасы тұрғындары темір жолды жапқан болатын. Тұрғындармен қақтығыста полиция оқ атып, бір адам қаза болып, 12 адам жараланған. Прокуратура полиция ақылардан қорғану үшін оқ атты деп мәлімдеген. Шетпедегі қақтығыста көз жұмған жігіт өрт сөндіру қызметінің сержанты Төребек Төлегенов оқиға кезінде шерушілер жағында болған. Назарларыңызда Төребек Төлегеновтің анасы Зерік Тауасарова ұлының құдайы тамағындағы жоқтауын ұсынамын. Қарт ана сөйлей алмаған кезде жанындағы отырған әйелдердің бірі жоқтауды жалғастырған болатын.
Қолдарымда ұдымда жоқ, телевизордан қарап аттарым ау қайтады бірау қарамшай, жойып бер оны ау жібермесе.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбаттыңдарман, осылайша жаңөзен оқиғасы әдебиетте де өзіндік орын алатындығы сөзсіз. Бұған сіз бен біз тыңдаған әндер куә. Ал мен өздеріңізбен бүгінге қоштасамын. Азаттық толқындарында өздеріңізбен бірге болып хабарды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншік Асаутай. Азаттықта ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық ағайын.